ใจห่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาดบทความโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทียนชัยงามทิพย์วัฒนาในบรรยากาศที่ทุกคนกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้รัฐบาลต้องมีมาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคซึ่งมาตรการต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานที่ที่น่าจะมีผลต่อการรวมกลุ่มคนโดยเริ่มต้นที่สถานที่ทำงานปิดสถานที่ทำงานให้ทำงานที่บ้านปิดสถานศึกษาให้เรียนออนไลน์ปิดห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงและกิจการบางอย่างที่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันไม่มากนักและล่าสุดก็คือประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและการประกาศเคอร์ฟิวทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการทำให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing หรือในภายหลังเปลี่ยนเป็นการเว้นระยะห่างทางกายภาพที่เรียกว่า Physical Distancing เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อระยะห่าง2เมตรจึงเป็นระยะที่ปลอดภัยนอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วผลกระทบด้านลบทั้งจากโรคเองและจากมาตรการต่างๆก็คือชีวิตประจำวันของทุกคนเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่มากก็น้อยทุกคนจะรู้สึกว่าชีวิตไม่อิสระเหมือนแต่ก่อนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยความสะดวกสบายในชีวิตหายไปไม่ได้เดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าดูภาพยนตร์การรับประทานอาหารนอกบ้านการสังสรรค์ตามสถานที่บันเทิงต่างๆก็เปลี่ยนไปรวมกระทั่งการใช้เวลาออกกำลังกายตามสวนสาธารณะหรือแค่จะเดินออกไปหาของกินในช่วงเคอร์ฟิวความอึดอัดมากบ้างน้อยบ้างในเรื่องนี้จึงน่าจะขึ้นกับว่าชีวิตประจำวันที่ผ่านมาของแต่ละคนมีกิจกรรมทางสังคมมากน้อยเพียงใดทางออกที่ทุกคนทำคืออะไรสมมติฐานคือส่วนใหญ่น่าจะใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นทั้งเพื่อความบันเทิงหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารเมื่อลองค้นข้อมูลประกอบบทความนี้ก็พบตัวเลขที่น่าสนใจในนิตยสาร Forbes ตีพิมพ์เมื่อ25มีนาคม2563จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทั่วโลกระหว่างร้อยละ 50-70และอัตราการใช้สื่อบันเทิงออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ12แน่นอนว่าพลเมืองไทยก็คงไม่ตกกระแสพลเมืองโลกในเรื่องนี้แล้วจะสำคัญอย่างไรหากพลเมืองไทยหรือพลเมืองโลกใช้วิธีนี้ในการรับมือกับโรคโควิด -19 และผลกระทบของมันเพราะอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเป็นวิธีการช่วยให้เกิดการเว้นระยะห่างทางกายภาพสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลกำลังทำอยู่อีกทั้งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพจิตก็มีความพยายามให้ความช่วยเหลือต่างๆทางด้านสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์การให้ความรู้เกี่ยวกับความเครียดและการจัดการซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการสื่อสารการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันในขณะนี้แม้ว่าจะทำให้เราจัดการกับความเครียดความอึดอัดและก่อให้เกิดความสะดวกในบางด้านเช่นการซื้อของหรือการติดต่อสื่อสารแต่ในอีกด้านหนึ่งคือเรากำลังพึ่งพามันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนำไปสู่ประเด็น3ประเด็นที่จะกล่าวถึงคือเราจะเสพติดอินเทอร์เน็ตหรือไม่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตและเนื้อหาในนั้นเพื่อจัดการปัญหาเป็นวิธีหลักหรือไม่และท้ายสุดคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานๆจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือไม่ประเด็นแรกเราจะเสพติดอินเทอร์เน็ตหรือไม่คำตอบคือมีความเป็นไปได้แม้ว่าโรคทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตจะมีสาเหตุจากหลากหลายปัจจัยแต่ถ้าใช้กลไกในการติดสารเสพติดมาใช้อธิบายจะพบว่าหากกิจกรรมนั้นทำให้เกิดความเพลิดเพลินมีความสุขและเราจะใช้เวลากับมันมากขึ้นเรื่อยๆและหากไม่มีการควบคุมเวลาที่ใช้กิจกรรมที่ทำนั้นจะมาทดแทนกิจกรรมอื่นๆที่เคยให้ความเพลิดเพลินเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือพบปะเพื่อนฝูงหรือเข้ามาทดแทนกิจกรรมที่เราไม่ชอบแต่จำเป็นต้องทำเช่นงานและการเรียนหรือกระทั่งทดแทนกิจกรรมพื้นฐานของการใช้ชีวิต เช่นการกินการนอนนั่นก็คือการติดในคำจำกัดความของการเสพติดอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้หากเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับมันมากจนกระทั่งเราละเลยกิจกรรมอื่นๆในชีวิตก็จะส่งผลให้สมองบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจและบุคลิกภาพมีการลดลงของสารสื่อประสาทในสมองโดยเฉพาะโดปามีนซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดอาการขาดหรืออยากมากขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมเสพติดรุนแรงขึ้นดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วพลเมืองไทยจำนวนหนึ่งซึ่งมากกว่าเดิมแน่ๆจะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นจนอาจถึงขั้นเรียกได้ว่าเสพติดประเด็นที่2เราจะใช้อินเทอร์เน็ตและเนื้อหาในนั้นเพื่อจัดการปัญหาความเครียดเป็นวิธีหลักหรือไม่มีความเป็นไปได้มากอีกเช่นกันจากการที่ต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาทดแทนการแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่ผ่านมาช่วงเริ่มต้นอาจเริ่มจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันติดตามความรู้ต่างๆเพื่อป้องกันหรือรักษาตนเองรวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ป้องกันต่างๆเมื่อทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินพอเกิดอะไรขึ้นมาใหม่หรือเผชิญกับปัญหาก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะนึกถึงอินเทอร์เน็ตเป็นลำดับต้นๆแม้ว่าจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ถ้าใช้มากพอและนานพอวิธีการนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นวิธีแรกๆในสถานการณ์อื่นๆเนื่องจากความเคยชินยิ่งบางคนที่มีข้อจำกัดทางด้านสังคมหรือเพื่อนอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นๆจะยิ่งกลายเป็นวิธีจัดการกับปัญหาไม่ใช่วิธีหาความรู้เพื่อจัดการปัญหาเขาอาจจะยิ่งหลบตัวอยู่ในโลกของการออนไลน์มากขึ้นดังนั้นความเป็นไปได้ที่กิจกรรมเหล่านี้จะมากขึ้นหลังการแพร่ระบาดสิ้นสุดลงประเด็นสุดท้ายการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานๆจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือไม่งานวิจัยจำนวนมากบอกกับเราว่าการใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์หรือกิจกรรมอื่นบนอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะเสพติดมีผลให้เกิดการนอนผิดปกติซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือทำให้โรคจิตเวทที่เป็นอยู่เดิมแย่ลงเกิดภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าความสามารถในการควบคุมตนเองลดลงความอดทนต่อการรอคอยลดลงและการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องของอีกช่วงเวลาหนึ่งแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือในภาวะการเว้นระยะห่างทางกายภาพทำให้เราใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนื่องจากกิจกรรมนอกบ้านไม่สามารถทำได้เช่นการเล่นเกมฟังเพลงเล่น Facebook เป็นวิธีจัดการกับความเครียดหรือแสวงหาความเพลิดเพลินซึ่งอาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาโดยตรงซึ่งหากปัญหานั้นจบลงก็คงไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามหากปัญหานั้นยังคงอยู่นี่ก็จะกลายเป็นการหลีกหนีจากการแก้ปัญหาหรือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อระบายความทุกข์ความผิดหวังความโกรธความไม่พอใจกับเรื่องราวต่างๆที่ประสบให้คนอื่นได้รับรู้ในด้านหนึ่งผู้ใช้อาจจะรู้สึกดีขึ้นที่ได้ระบายออกหรือได้รับความเห็นใจความเข้าใจจากผู้อื่นแต่ในอีกด้านหนึ่งความทุกข์ความเครียดที่มีอยู่อาจจะมากขึ้นเมื่อพบว่ามีคนที่เห็นด้วยหรือประสบปัญหาแบบเดียวกับตนแล้วรู้สึกว่าทุกคนร่วมชะตากรรมเดียวกันหรือจากการที่คนเข้ามาให้ความเห็นที่ต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของตนตัวอย่างที่ชัดเจนก็คงจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีการเขียนแสดงออกบนสื่อออนไลน์มีทั้งคนที่เห็นด้วยและชื่นชมมีคนที่เห็นต่างและวิจารณ์ด้วยเหตุผลหรือเสียดสีและในหลายครั้งก็ลงเอยด้วยการด่าว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงนำไปสู่การเขียนโต้ตอบกันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนกับกลุ่มที่เห็นต่างกลายเป็นความรุนแรงทางถ้อยคำหรือด่าทอกันอย่างเปิดเผยบนสื่อสังคมออนไลน์อีกทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโรคแต่กลับกลายเป็นการสร้างความหวาดระแวงหรือตราบาปให้กับผู้อื่น เช่นการเผยแพร่ว่าบริเวณไหนหรือที่พักอาศัยที่ใดที่มีผู้ติดเชื้อให้หลีกเลี่ยงรวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการนี้อาจจะยิ่งทำให้สุขภาพจิตของผู้ใช้แย่ลงสิ่งที่ทุกคนต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวจากการที่ไม่สามารถมีสังคมนอกบ้านได้เหมือนแต่ก่อนระยะห่างทางกายภาพของคนในครอบครัวจึงลดลงในเชิงของระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันมากขึ้นแล้วเราให้ความสำคัญกับความใกล้ชิดในครอบครัวมากขึ้นหรือว่าเรายังคงเว้นระยะห่างระหว่างคนในครอบครัวด้วยการใช้ชีวิตใช้เวลามากขึ้นกับโลกออนไลน์ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือที่โต๊ะกินข้าวทั้งที่เราน่าจะมีเวลามากขึ้นในการทำอาหารและกินร่วมกันนั่งสนทนากันดูโทรทัศน์หรือฟังเพลงร่วมกันได้และแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองที่มีต่อชีวิตและสังคมรวมทั้งคุยถึงความเครียดความทุกข์และความสุขให้คนในครอบครัวได้ร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือกันและกันหรือการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่บ้านเช่นการทำอุปกรณ์สำหรับบุคลากรที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคโควิด-19นอกเหนือจากการพูดถึงความสามัคคีหรือการให้กำลังใจคนในสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตเราต้องกลับมาถามตัวเราและคนในครอบครัวว่าความใกล้ชิดทางจิตใจเพิ่มขึ้นหรือยิ่งลดลงในช่วงเวลาที่เรามีเวลาอยู่กับบ้านและครอบครัวมากขึ้นใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลงทำกิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกันให้มากขึ้นสิ่งที่เหมือนจะเป็นการประชดตนเองของบทความนี้ก็คือบทความนี้อาจสื่อถึงผู้อ่านบางท่านด้วยการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตแต่นั่นก็คือข้อดีของโลกออนไลน์ที่ทำให้เรายังติดต่อกันได้แม้กายจะห่างแต่ใจยังสื่อถึงกันได้หากมีความป